teman-teman sekalian, kalau kita lihat di Al-Quran, bahwa ibadah kurban ini itu termasuk ibadah yang old tau ya. Jadi kalau ada zaman old, ibadah old yang sudah lama, udah tua, tadi sudah sampaikan ya apa oleh King tadi apa, udah berabad-abad, bahkan ini adalah ibadah yang apa namanya, manusia ke manusia generasi awal. Nah itu diceritakan dalam Al-Quran, dalam surat surat setelah An-Nisa. Teman-teman coba sebutin surat An-Nisa. Setelah An-Nisa surah apa namanya? Al-Ma'idah. Ya benar nggak ya? Ayat Al-Ma'idah itu disebutkan ketika apa, dalam Allah Subhanahu wa ta'ala, watslu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Ceritakanlah kepada mereka. Jadi Allah itu, ya Muhammad, ceritakan kepada mereka tentang apa? Berita tentang dua anak Adam. Siapa dua anak Adam ini dimaksud adalah Qabil dan Habil. Emang apa ceritanya? Idh qarraba kurbana. Tatkala mereka berdua itu kemudian mempersembahkan kurban mereka. Jadi kurban itu ibadah yang old, udah lama gitu. Ya, jadi udah ada dari dulu gitu. Tetapi apa yang Allah ingin sampaikan dalam ayat itu, bahwa kalau kita mau berkurban, bahwa ingat bahwa kurban itu ada, akhirnya itu akan dua nanti hasilnya. Ada yang Allah terima, ada yang tidak diterima. Di situ fataqabbala min ahaduhuma min ahadin wa lam yataqabbal al-akhar. Allah terima kurbannya si Habil dan Allah tolak kurbannya si Qabil. Tapi kenapa? Ternyata Qabil ini kan dia itu aktivitasnya dulu. Kalau Qabil itu kan dia apa namanya? Petani ya.
Iya.
Kalau Habil kan dia apa namanya? Peternak gitu. Ketika disuruh berkurban panen ini si Qabil, tapi dia memberikan yang enggak terbaik, yang busuk gitu. Qabil dia memberikan ternak yang terbaik. Jadi ketika Allah kasih tahu ini seperti bocoran bagi kita, kalau berkurban itu bukan hanya sekedar nominal sebenarnya, tapi adalah seberapa besar pengorbanan kita, seberapa besar maksimalnya ketika kita berkorban. Kenapa? Karena Allah tutup ayat itu qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah berkata sesungguhnya hanyalah Allah itu menerima ibadah kurban dari orang-orang atas dasar ketakwaan. Jadi bukan karena besarnya kurban, bukan banyaknya daging, bukan, tapi apa niat kita gitu. Dasarnya apa gitu. Gitu. Nah, gitu apa, jadi inilah ayat ini menjadi pelajaran bahwa kalau udah berkurban niat dulu. Kemudian apa? Masalah nanti Allah mampukan, nanti doakan Allah, doa. Khususnya sama Allah, Allah yang mampukan gitu. Tapi ingat bahwa dasarnya bukan karena yang lain-lain, bukan pengen dipuji ya. Bukan untuk apa namanya? Pamer-pameran bukan, iya, tapi iya. Ini memang cara takwa gitu.
Buat konten boleh saat.
Ya kontennya kalau untuk mengajarkan ya nggak masalah kan gitu.
Kontennya buat nambah followers saat.
Ya ini kan kita punya kaidah begini. Nah al-hukmu bil zahir, kita itu menghukumi yang zahir ya. Maksudnya kalau memponis satu persatu ya nggak bisa kita. Cuman ya kita hanya bisa apa memberi apa namanya ya nasihat kan gitu. Luruskan niat kan gitu. Ya bagaimana kemudian ada yang konten untuk followers, ya itu sadia sama Allah kan gitu. Tetapi kalau misalnya zahirnya dia itu kemudian ya untuk memberikan apa namanya semangat bagi orang lain bahwa kurban itu mudah kan gitu ya. Bahwa kurban itu sebenarnya sangat mudah gitu kalau kita mau gitu.
Oke. Ustaz, Ustaz sambil jelasin mungkin aku timpalin sama pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ya Ustaz.
Boleh. Gak apa-apa Ustaz. Iya boleh.
Ini mungkin
ini saya udah kasih ini tanya ini benar ya?
Iya tanya. Jadi pakai hashtag tanya itu.
Ya udah.
Ini... Jadi Ustadz nyampain apa nanti yang berkaitan sama yang ditanyakan aku timpalin gitu aja Ustadz ya. Izin ya. Aman ya. Oke. Berkaitan tentang kurban Ustadz. Ini ada yang nanya. Kita udah dewasa, udah ngerti pentingnya kurban. Tapi ternyata orang tua kita ini belum akikahin kita. Nah, penting mana, Ustaz?
Yang lebih utama.
Iya, akikah dulu atau kurban dulu? Itu gimana, Ustaz?
Oh, jadi kan pertama teman-teman, ini memang pertanyaan yang sering sekali ditanyakan kan gitu. Ya. Ya, sering muncul bagaimana, apa yang lebih utama? Kalau yang bertanya itu sudah dewasa dan dia punya kemampuan, maka yang baik bagi dia adalah berkurban. Kenapa? Satu, karena akikah itu adalah anjurannya bagi kedua orang tua. Ya, orang tua yang mengakikahkan, bukan anak kan gitu, ada apa? Dihariskan kullu ulamin marhunatun bi aqiqatihi. Setiap anak itu yang dilahirkan itu tergadai dengan akikahnya. Itu kepada siapa di situ tujukan? Kepada kedua orang tuanya. Karena kan teman-teman sekarang enggak ada, kita lihat ada enggak anak kecil yang lahir ya tiba-tiba punya uang dia gitu. Terus ya kemudian dibebankan, anak kecil kamu akikah, enggak kan? Masalah di situlah, yang akikah itu adalah kedua orang tua. Ya. Kemudian batasnya, ya. Kalau kita kumpulkan pendapat para ulama terkait dengan sampai kapan boleh berkurban, ya. Yang paling utama adalah pada hari ketujuh. Kita bicara yang paling utama dulu kan, hari di mana disitulah dia diakikahkan, diberi nama dan apa, dipotong rambutnya, kan begitu. Kemudian bagaimana? Kemudian kalau dia lebih dari 7 hari, di situ kan ada perincian ulama dengan beragam pendapatnya, tetapi pada kesimpulan akhirnya bahwa batas akhirnya adalah sampai dia dewasa. Sampai dewasa berarti apa? Enggak ada lah kewajiban setelah dewasa.
Enggak ada kewajiban setelah dewasa.
Ya. Enggak berarti... ada apa tekanan karena kurban apa akikah sini kan enggak wajib kan? Sunnah muakkadah kan gitu.
Oh. Ya. Dewasa di sini dewasanya Islam ya teman-teman, dewasa iya. Balig berarti balig. Berarti iya. Usia sekitar 15 tahunan gitu ya kita ya.
Iya. Kalau sekarang. Kalau apa ciri-ciri fisik kan misalnya apa dia telah mimpi basah gitulah.
Berarti
kan,
ya. Kalau begitu kaidahnya Ustaz, kita nggak akan mampu akikah sendiri dong, karena umur balig awal-awal itu kita jarang ada yang punya pendapatan yang bisa buat beli ya, kambing sendiri.
Iya, makanya kan kita punya prinsip ini teman-teman. Ketika misalnya terlewat ini akikah, kan pada saat itu memang mungkin orang tua nggak mampu. Tapi kan kita punya prinsip bahwa Allah memberikan kita peluang yang lain. Apa itu setelah kita dewasa dan mampu? Kan kurban. Apa maksudnya? Oh. Jadi kan Allah tidak memberikan beban kepada kita kecuali pada saat itu kita mampu. Nah, rugilah orang yang udah mampu pada saat itu dia nggak melakukannya, kan gitu maksudnya. Jadi ketika kita terlewat kita nggak dikakein apa tidak ada akikah, tapi yang pasti kan alhamdulillah walaupun nggak dikakein semua kita dikasih nama, nggak nama dikasih kan gitu ya. Ya minimal dinamain lah kan gitu ya. Ada sini teman-teman nggak punya nama di sini, ah itu terlalu banget kan gitu orang tuanya ya kalau nggak dikasih nama. Tapi kalau kurban akikah kan terkait dengan harta tadi ya, jadi artinya kalau terlewat nggak usah sedih, makanya tadi kan bahas nggak usah galau. Maka karena apa? Karena Allah berikan kita jalan untuk taqarrub kepadanya, yaitu kurban tadi. Jadi kan kurban itu ada kata taqarrub. Dekat-dekat mana itu? Mendekat. Jadi kalau misalnya terlewat kita amal yang lain, maka jangan putus asa. Allah bukakan amal yang lain yang apa namanya? Yang apa sesuai dengan nanti kemampuan kita gitu.
Iya, iya, Ustaz. Gitu. Yes. Tapi kalau pengen akikah saat di luar bulan Zulhijjah, boleh enggak saat walaupun memang kata antum tadi mayoritas ulama berpendapat ini sampai dewasa doang nih kewajibannya nih. Iya. Karena ada kekhawatiran nanti beramal soleh jadi sulit, karena di beberapa fungsi akikah itu kan untuk sebagai penggugur dosa atau doa supaya anak itu jadi makin soleh. Jadi ada stigma kalau gak akikah jangan-jangan kita mau soleh jadi lebih sulit, atau ada stigma di masyarakat nanti sakit-sakitan belum diakikahin gitu loh Ustaz. Gimana Ustaz?
Iya, inilah anggapan-anggapan yang menurut saya itu kalau tidak ada dalilnya itu kan khurafat jadinya. Ya misalnya kalau enggak akikah sakit, ya sakit-sakit anak gitu. Itu jadi kalau cerita-cerita seperti itu kalau tidak ada dalilnya, ya semua anak juga sakit gitu. Tapi kalau dihubungkan dengan misalnya kewajiban, maka harus ada dalilnya. Ada enggak kemudian Allah atau Nabi menjelaskan kalau kalian tidak akikah maka kalian anak kamu anak yang akan sakit sakitan. Ya buktinya dia sekarang yang bertanya kok udah dewasa kan? Ya maksudnya dia udah besar kan gitu, bahwa nggak ada bahwa terganjal dia hijrah, enggak. Ya jadi apa? Ya artinya apa bahwa tidak ada satupun kemudian ketika misalnya seseorang terlewat dari apa namanya sunnah muakkadah tadi ya akikah ini, kemudian membuat dia tuh terganjal untuk melakukan kebaikan-kebaikan lain. Ya bukan bahwa ketika dia terlewat maka apa yang kemudian bisa lakukan adalah ikuti dengan kebaikan yang lain gitu. Jadi maksudnya terlewat kebaikan-kebaikan amal soleh, dan itu sebenarnya kan bukan pada kita, tadi saya sampaikan itu kan kepada orang tua kita. Apa namanya anjuran itu kan kepada kedua orang tua kita dari harta orang tua kita. Ya, jadi artinya nggak ada apa tidak ada hubungan bahwa kalau nggak diakikan dulu kemudian susah. Iya. Ya, apa namanya susah kan gitu. Iya. Ya pertanyaan kalau gitu apakah kalau akikah orang mudah hijrahnya? Ya nggak juga. Ya ada juga yang udah ketika kecil ya nggak hijrah kan gitu kan, jadi nggak apa namanya itu masalah apa namanya masalah yang tidak perlu dikaitkan, karena kalau mau dikaitkan itu harus ada dalil yang menunjukkan itu kira-kira.
Oke siap. Oke aku coba baca pertanyaan yang lain. Ini ada pertanyaan yang cukup panjang Stad, dari Eka yang manis Stad. Masih ingat kan saat?
Yang manis ya?
Iya.
Masih manis ya?
Masih
Ini ada kayak yang ini.
Iya, itu dulu manis Ustaz, sekarang ini Ustaz.
Oke, baik.
Iya. King dan Ustaz, kalau ada uang yang bisa disisihkan, niatnya buat sedekah, wakaf atau kurban. Tapi jadinya hanya baru niat saja karena dikasih ke mama untuk mengurus masuk sekolah adik gitu loh.
Oke.
Jadi kepake, tabungan kurbannya itu kepake. Nah, saat itu niatnya agar mama enggak ambil hutang yang ada di ribanya. Jadi karena opsinya emak ini mau bayarin sekolah, mau ngutang, yaudah akhirnya
daripada utang riba ya,
tabungan kurbannya dipakai. Jadi kurban perasaan nih si anak akhirnya nih. Namun akhirnya mama masih ambil utang untuk keperluan lain. Walau tidak sebanyak jumlah niatan awal. Kalau kasusnya demikian, apa saya masih dapat pahala wakaf atau kurban tadi? Kalau pahala niat, apakah ada syarat harus mengusahakan niat sampai mana dulu, atau asal sudah niat aja langsung tercatat? Misalkan niat ditambahi setelah uangnya selesai diberikan, apakah tercatat sebagai amal niat juga? Lalu kalau misalkan nanti-nanti nih ada kejadian mirip seperti ini lagi, baiknya saya tetap memberikan jatah sedekah ini pribadi ke mama atau gimana? Beberapa hari yang lalu dapat penjelasan kalau harta di tangan perempuan itu boleh dipakai sendiri, beberapa dari harta di tangan laki-laki yang banyak tanggungan nafkahnya. Begitu. Tapi mama, saya belum punya anak laki-laki sampai detik ini. Mohon penjelasannya Ustadz King. Maaf tidak bisa singkat. Iya, sebenarnya dua paragraf aja udah cukup ya. Paragraf belakangnya itu sepertinya enggak perlu jadi bingung aku itu bacanya. Tadi udah jelas tuh awal-awal. Jadi gitu saat punya tabungan, ibunya mendesak nih ekonominya, terus dipakai gitu Ustaz. Sepertinya ya, itu sih intinya ya. Enggak tahu ya kalau King salah ya. Tolong dijelaskan ya Eka. Soalnya paragraf belakangnya King bingung nih. Gitu-gitu.
Mau enggak Ustaz? Baik ya. Jadi teman-teman sekalian ya, ketika kemudian melihat ya kebaikan itu kan, bahwa apa-apa yang kemudian Allah tetapkan baik, itulah kebaikan itu. Jadi ketika bicara kebaikan, amal soleh, maka jangan kemudian hanya sempit bahwa yang namanya amal soleh itu hanya terkait dengan ibadah mahdoh. Ya, ya kurban ini kan hanya ibadah mahdoh. Ternyata ibadah itu luas. Nah di sini ibadah itu luas. Ya, termasuk dengan urusan kita dengan manusia itu juga bisa termasuk ibadah. Nah, dalam kasus ini mana yang didahulukan? Menolong ibu agar tidak terjatuh kepada riba atau dia kurban, maka menyelamatkan orang dari berbuat dosa itu lebih utama.
Iya, benar.
Ya, ibaratnya misalnya mana yang dulu orang yang mau tenggelam atau yang mau kita analoginya. Jadi ada yang mau tenggelam nih.
Iya,
kalau
iya.
Kalau kita tolong,
kita nyebrangkan atau orang dari sungai atau nyelamatkan orang yang tenggelam gitu kan?
Iya, kira-kira gitu. Tentu yang diselamatkan yang harus duluan, mana yang lebih prioritas itu? Yang tadi mau tenggelam itu. Dan kita dalam saat itu kita mampu menolongnya. Apalagi ini adalah manusia yang melahirkan kita. Ibu kita gitu.
Iya, benar.
Ya. Maka itu harus prioritas. Ya, ini masuk dalam fikih awalia, Pak. Ya. Aulawiyat kan itu, fikih prioritas gitu kan itu, bahwa menolong orang untuk tidak terjatuh itu adalah keutamaan kan itu, bahwa itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana? Apakah didapat pahala ya? Tentu kita beda kita pisah gitu. Kalau pahala atas niat, ya kan dalam hadis kan disebutkan, Nabi sendiri menyebutkan bahwa siapa yang berniat tapi kemudian tidak dilaksanakan, maka dia catatkan satu kebaikan.
Iya.
Artinya dalam hal ini ketika niat dengan niat, para ulama menjelaskan bahwa diantaranya bahwa niat ini memang dengan dengan ada indikasinya gitu. Ya tadi kan udah ada nabung. Jadi bukan sekedar niat, misalnya setelah ini dia niat aja, pokoknya saya niat tiap tahun kurban. Tapi ketika ada uang dia beli handphone. Ya itu jadi itu bukan niat itu namanya
kan gitu ya. Bukan ini ya, prioritas ya.
Iya, bukan prioritas gitu. Jadi harus ada upaya gitu, bukan hanya sekedar niat. Jadi pokoknya siap tahun umroh.
Oh iya, benar.
Niat, tapi nggak ada upaya itu bukan niat namanya.
Jadi Misalkan udah niat nih kurban, nggak taunya September keluar iPhone 15. Akhirnya beli itu. Beli iPhone 15 terus nanya apakah saya tetap dapat pahala Ustaz gitu.
Iya, itulah.
Iya, 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 iya. Iya.
Jadi maksudnya ini kasus yang di mana yang dialami oleh Eka yang ini itu adalah ketika dia niat kemudian dia pengen menolong. Ya dia dapat Pak, kan ingat makanya ketika dia menolong ibunya kan itu pahala.
Benar.
Paham saya ini? Itu kan pahala bagi dia. Makanya jangan kemudian sempitkan namanya pahala. Mendapat pahala itu hanya ketika ibadah mahdhah menolong ibu kita. Tapi apalagi ya, jelas-jelas kalau enggak kita tolong, dia akan tenggelam.
Tapi yang pertanyaan di bawah itu Ustaz, Eka itu bingung. Bukankah kalau mau menolong mama itu tugasnya anak laki-laki, Ustaz?
Iya.
Nah, posisi sebagai anak perempuan itu gimana?
Gitu, iya, Ustaz. Kalau bicara tentang kan gini. Kalau bicara tentang hukum, anak perempuan itu memang tidak wajib. Enggak wajib ya. Terus siapa yang wajib? Yang wajib itu adalah laki-laki, berarti mulai dari suaminya, kan gitu, berarti bapak. Kalau enggak mampu berarti siapalah, saudara laki-lakinya, kakek gitu. Tapi kan kita maksudnya begini. Ketika kita kemudian kalau saya itu kalau ada apa namanya urusan dengan orang tua dan itu mendatangkan kebaikan, maka saya anggap itu enggak boleh tersia-siakan. Kalau jadi kita sebenarnya seperti itu bahwa kenapa datang kepada apa Mbak Eka ini? Kondisi yang dia enggak punya anak perempuan ibunya. Kemudian dia punya peluang untuk membantu ibunya.
Iya.
Itu kan bisa jadi enggak berulang.
Iya,
jadi maksudnya jangan bicara fikirnya. Oke, enggak wajib, tetapi kan mana kemudian kebaikan masa kita sia-siakan?
Benar-benar. Gitu. Kesempatan untuk bantuin orang tua itu kan jarang-jarang kadang ya.
Makanya saya selalu berpikir kalau masih ada orang tua minta bantuan sama anaknya, itu adalah surga terdekat bagi dia. Karena jangan sampai nanti datang kepada masa orang tua enggak butuh sama dia lagi.
Aduh, bayangkan itu. Gawat itu ya.
Jangan sampai kalau udah enggak butuh lagi, udah rugi kita.
Benar-benar. Masih saya untung ya orang tua cerita butuh uang ngobrol ke anak. Oh,
itu berarti kebaikan.
Kadangkala ada orang tua yang saking apa ya gak enak sama anak atau sudah sering kali minta bantuan gak dibantu-bantu, akhirnya anaknya itu sudah tahu ketika orang tua udah punya utang banyak gitu loh di orang-orang sekitar dia.
Ya, jadi kalau misalnya bahkan kalau seandainya kita punya orang tua yang selalu meminta dan kita mampu, maka ringankan hati kita pertama kali. Bahwa itulah pintu kebaikan bagi kita. Karena manusia yang paling harus kita paling baik adalah mulai dari orang tua kita. Siapa lagi kalau nggak mereka?
Iya, apalagi kan ibu gitu, ya.
Apalagi ibu. Jangan pernah apa namanya merasa rugi dengan interaksi dengan orang tua dan tanyakan mereka yang berbaik kepada orang tuanya. Allah mudahkan urusannya.
Amin.
Bukan hanya di zaman kita. Zaman dulu seperti ada kisahnya Uwais Al-Qarni. Tanyakan mereka mana? Nggak ada rugi sama orang tua gitu. Maka itu kebaikan. Nah, ini kalau bicara dari kita bagaimana kita dengan orang tua gitu.
Iya. Terus kalau ini terjadi lagi berarti sangat recommended kita untuk menolong melakukan itu lagi ya buat Eka yang ini ya.
Iya.
Tapi gimana cara, ada solusi nggak supaya orang tua itu berhenti ngeriba? Ini karena ternyata ibunya Eka ini udah dibantu ngebiayain anaknya, tetap pinjem hutang, tetap riba.
Gitu. Itu komplain maksud pertanyaannya kan minjem lagi itu memang riba lagi atau minjem biasa?
Gimana?
Oh, riba juga itu jadinya.
Biasa apa riba?
Namun akhirnya itu yang mama masih ambil utang ini.
Biasanya kalau di desa-desa sih Sat, terjepit
ada
kalau ya. Pinjaman ya riba gitu loh Sat, udah udah biasa gitu loh Sat. Kalau enggak punya link kenalan yang sama-sama ngerti agama itu aku pikir ya sulit banget untuk dapat pinjaman non riba gitu loh. Enggak tahu Eka gimana kondisi mama di sana. Hutangnya yang setelah itu untuk keperluan lain tuh bebas riba atau sama?
Mana ini?
Masih riba
katanya. Oh, masih riba. Oke. Okay. Jadi bagaimana kita menyikapi ini? Kan begini, kita ini kadang-kadang memang harus apa layaknya dok. Ya maksudnya ketika kita tahu sakitnya misalnya, kan dokter itu kan pertama harus diagnosa dulu kan. Jadi apa kalau sakitnya apa misalnya ternyata sakit gigi, berarti kan obatnya kasih sakit gigi gitu kan. Kalau misalnya dia sakitnya apa kanker, makanya kasih obat kanker. Nah, beda lagi kalau kantong kering ya. Nah, itu beda lagi obatnya, jangan tanya ke dokter kan gitu. Nah, artinya dari sini, ketika kita tahu bahwa ada yang salah, kan riba ini kan ibaratnya penyakit. Maka kita harus tahu diagnosa itu pertama riba, penyakit riba ini itu datangnya dari apa. Maka kalau kita apa lihat itu datangnya itu dari pemahaman dulu, dari pemahaman pastinya. Karena apa? Dianggap apa namanya riba itu seakan-akan itu jalan satu-satunya. Kan begini maksudnya. Kadang orang tuh berpikir gini. Ya daripada anakku mati.
Iya.
Padahal ya kan maksudnya daripada anakku enggak sekolah. Nah itu kan inilah yang harus kita putus rantai itu maksudnya. Jadi keberadaan kita ketika tahu ada penyakit, kita datang layaknya dokter, berarti kita sembuhin dulu nih.
Iya,
apa
iya,
yang
iya.
salah gitu.
Pemahaman prioritasnya perlu di
prioritas tentang ngobrol. Apa namanya? Berarti kan ini ada masuk masalah iman, akidah. Benar enggak bahwa kita hidup ini seakan-akan kalau mau hidup itu harus dengan cara yang haram? Enggak mungkin lah kan gitu dari situ. Masa kemudian seakan-akan kalau enggak riba kita enggak hidup. Maksudnya seakan-akan misalnya kalau enggak minjem uang dengan riba ini kita enggak bisa sekolah anak. Benar enggak seperti itu? Yeah. Ya, makanya lihat aja faktanya, buktinya banyak orang yang enggak riba juga bisa sekolah anak. Kan gitu. Maksudnya di sini berarti kan itulah yang harus diobati terlebih dulu, bahwa pelan-pelan. Sampaikan kalau ada waktu tepat bahwa memang ini ya. Lagi-lagi kenapa? Kepedulian kita kepada orang tua itu bukan hanya dari sisi kita bantu dari sisi materi, termasuk ya apa namanya menasihati kan enggak? Ya apa namanya menasihati itu juga berlaku antara anak kepada orang tuanya. Tapi kan lihat ini ya apa namanya kondisi,
iya, benar.
Lihat nama momentum gitu, itu juga kan kebaikan gitu maksudnya. Iya. Jadi jangan sampai kemudian begini punya prinsip gini, ah yang penting kan aku udah bantu, ya udah riba udah urusan, jangan. Kita tetap punya bahwa kita sayang sama orang tua, maka sayangnya kita sama orang tua atau orang yang kita cintai itu adalah dengan menyampaikan, ya apa dengan harus ada gitu. Ya coba tadi lihat bagaimana apa namanya lihat waktu, itulah bukti kita cinta kita gitu kan. Yang namanya bukti cinta itu kan kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sebagaimana sampai kalian mencintai saudara kalian. Bayangkan itu kata Nabi, mencintai saudara kalian itu masih saudara. Saudara saja, ma yuhibbu nafsi sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Bagaimana dengan ibu kita? Kalau benar kita cinta sama ibu kita, maka ketika kita tahu itu ada penyakit, maka yang pertama kali harus kita lihat adalah penyakitnya itu. Dengan apa? Ya, mulai dari kita diagnosa, oh ini berarti ada salah paham dengan apa pemahaman riba terkait. Iya, itu ada pasti apa terkait dengan akidah pasti ada itu, bahwa banyak itu yang berpaham bahwa ya kalau sekarang misalnya secara umum gimana mau punya rumah misalnya. Benar nggak kayaknya? Kalau nggak misalnya riba gitu dengan iya, bank,
KPR gimana sekarang lagi?
Emang gitu. dulu gimana? Emang orang tua kita itu yang kayak nenek kita emang bisa nggak apa harus punya dengan bank baru? Nggak bisanya mereka gitu. Dan ada juga fakta sekarang juga bisa punya rumah tanpa riba kan gitu.
Iya benar. Tapi kalau kita berbicara tentang dakwahin orang tua dan teman-teman sekalian, ya tentu saja tidak semudah kita nasihatin iya, teman panjang banget. Kadang orang tua juga dijelasin dan dia nerima, ya udah nerima pun itu belum tentu paham karena
iya.
Karena aku juga pernah ngalamin saat yang hal seperti ini kepada orang tua yang
sama juga
jangan riba, jangan misalkan ada ya sulitlah, tidak mudah untuk menasihatin orang tua. Di situ kita perlu sabar dan minta doakan kepada Allah, mudah-mudahan
benar.
Allah mengampuni keawamannya. Mudah-mudahan dimaafkanlah sama Allah keawaman orang tua kita gitu. Karena ya pemahaman itu kan dibentuknya lama, sedangkan kita ngobrol paling sejam dua jam sama
beliau. Benar. Dan itu benar, kalau mau cerita juga saya merasakan sama bahwa orang tua dulu dia kalau cerita bahwa dulu juga terlibat itu apa jualan itu ya, didatangi sama bank kemudian ditawari utang. Ya ketika saya ngomong kita belum, jadi pada saat saya belum apa-apa, maksudnya belum tanda kutip itu belum mendampingi orang tua, belum terasa sama mereka bahwa saya anaknya atau enggak, itu memang hanya di apa sekedar didengar aja itu udah alhamdulillah. Tapi sekarang ketika ternyata kita peduli sama orang tua kita, itu pelan-pelan ya dengan doa kita juga tadi, jangan lupa doa, ya Allah yang akan bolakkan hati orang tua kita. Itu benar. Jadi pelan-pelan dia akan sadar. Ya dengan cara apa kan kita kan cuma ngasih ikhtiar, tapi dengan cara apa Allah balikkan hati manusia itu kan udah kembalikan aja sama Allah kan. Gitu.
Iya benar. Ngomongin tentang prioritas Tad, ini ada pertanyaan yang mirip ya. Ustaz, kalau misal aku dapat rezeki untuk bisa naik haji, haruskah aku berangkat haji? Karena melihat dari fisikku ini gak jelas. Jadi Lucky ini punya gagal ginjal dari 2004. Pernah cerita kayaknya ya bareng Ustadz Iskandar juga ya. Lucky ini, Sat. Masih ingat gak, Sat? Kayaknya pernah deh.
Waktu yang mana nih?
Lucky,
waktu
yang sakit gagal ginjal itu saat.
Oh iya benar.
Ah, yang pas puasa. Nah, aku ya, masih ingat sih. Kalau di Indonesia yang beberapa
waktu
tahun.
Waktu itu nanya terkait dengan itulah Pak.
Uzur syar'i puasa.
Kodo itu kan ya.
Kalau di Indonesia beberapa tahun lalu, kalau ketahuan gagal ginjal gak diizinkan naik haji. Gak tahu kalau sekarang gitu. Gimana ini untuk Mbak Luki?
Iya kan, pertama kan kita harus pahami bahwa siapa sih yang wajib haji. Kata Allah kan, manis tato'ah ilaih sabila, bagi yang siapa mereka mampu melakukan perjalanan itu. Jadi bukan hanya sekedar finansial, alhamdulillah bersyukur kita Allah ada kasih rezeki itu, baik dengan cara kita apa, dengan tangan kita atau dengan tangan orang lain. Tapi kan jangan titik di situ, ada istitoah yang lain, ya fisiknya kita, ya fisiknya kita gitu. Artinya di sinilah kemudian apa namanya ketika yang satu syarat terpenuhi, yang ini nggak terpenuhi, maka kan nggak ada kewajiban bagi dia. Nggak ada kewajiban bagi dia.
Kewajiban sehingga, badal ada nggak saat kira-kira punya uang nih sakit? Minta orang
kalau ngasih. Masih hidup, para ulama mengatakan kalau masih hidup tidak ada. Kalau masih hidup ya, tapi kalau nanti apa namanya, nanti ketika ada wasiat ini, berwasiat nanti hajikan saya ya, karena sakit nggak bisa berangkat, maka nanti ketika wasiatkan itu para ulama setelah wafat itu boleh ya, karena apa namanya membadalkan orang yang mampu tapi fisiknya nggak bisa, jadi dengan wasiat. Tapi kalau masih hidup itu nggak bisa apa, sepanjang sepanjang saya lihat dari perkataan para ulama itu tidak boleh. Tetapi satu hal yang harus ya, ini apa, akan muncul pertanyaan bagaimana bagi saya mungkin yang diuji Allah dengan sakit, seakan-akan banyak sekali merasa ibadah itu yang terlewat, kebaikan itu terlewat. Maka ingat satu hadis Rasulullah SAW, idza ahabballahu 'abdahu ibtala, jika Allah mencintai hambanya maka Allah akan mengujinya. Bahkan kemudian Nabi mengatakan, sampai nanti kemudian dari riwayat dikatakan, sampai nanti kemudian dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan sakitnya, maka kemudian Allah ampunkan dosanya. Jadi artinya apa? Apa yang paling kita harapkan di dunia ini? Keluar dari dunia ini, kita tinggalkan dunia dalam keadaan Allah ampuni. Jadi itu yang kemudian harus kita apa? Bagi yang diuji, bahwa Allah ingin cinta sama kita sebenarnya. Nah, itu yang harus kita munculkan, bahwa ketika Allah uji dengan apapun, sakit seberapa apapun, maka Allah sedang cinta sama kita. Jadi kalau udah cinta, artinya apa? Allah saja yang ibaratnya nggak cinta sama makhluknya. Kan Allah nggak cinta sama orang kafir. Allah kasih, masa kemudian hambanya yang Allah cintai kemudian nggak dikasih? Untuk apa? Apa sebenarnya? Allah ingin kemudian sakit pada sakitnya, Allah ingin kemudian menggugurkan dosanya. Sehingga apa tadi kata, apa disebutkan, ketika dia meninggalkan dunia ini, tidak ada satupun kemudian dosa yang dia bawa. Kan itu yang kita harapkan. Iya. Jadi itu yang kita harapkan gitu. Dan yang kedua adalah bahwa yakinlah bahwa tidak ada, kata Nabi, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Jadi orang yang paling dahsyat ujiannya itu adalah para nabi. Kemudian apa? Summa salihun. Kemudian orang-orang yang saleh, summa al-amsal fal amsal. Kemudian setelahnya. Artinya apa? Kita bukan nabi. Maka kita berharap, nggak mungkin kita jadi nabi kan? Nggak mungkin jadi nabi, nggak mungkin jadi rasul. Maka kita berharap ya jadi orang soleh. Nah, orang soleh itu ya memang harus siap diuji, gitu. Memang harus siap diuji gitu. Kira-kira. Wallahualam.
Oke, Sat. Iya. Kita doakan ya teman-teman sekalian, mudah-mudahan Luki bisa segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa menjalankan ibadah-ibadah. Amin. Yang sepertinya ya sudah didambakan, pengen puasa kemarin tuh, pengen haji, benar, pengen umroh, pengen macam-macam sepertinya. Tapi kalau Allah sudah menakdirkan untuk sakit sebagai jalan penggugur dosanya, ya, mudah-mudahan benar, Luki diberikan kesabaran, dan insyaallah Luki nanti akan memanennya di akhirat, dipermudah jalan menuju surganya karena dosanya.
Amin ya.
Amin ya, amin ya robbal alamin. Oke Sat, pertanyaan yang masih berkaitan, Sat atau King, boleh nggak berkurban atas nama seseorang yang sudah meninggal?
Siapa namanya nih?
Dari Des Putawa.
Oh, yang paling awal ya?
Enggak Sat, setelah Eka yang ini Sat.
Paling atas kan, kalau saya ya. apakah boleh bergurau tapi atas nama seseorang yang meninggal?
Iya, kalau haji tadi kan nunggu meninggal dulu baru dibadal nih. Kalau kurban gimana ini? Boleh nggak?
Oke. Jadi apa namanya, ada perinciannya. Yang pertama, jika orang yang meninggal tersebut itu berwasiat. Jadi berwasiat misalnya ketika apa namanya ada wasiatnya. Kalau saya wafat, tolong dari harta saya kurban. Maka itu wajib. Ya, bukan lagi boleh, itu wajib dilakukan oleh ahli warisnya. Itu yang pertama. Paham sampai sini ya? Ini kadar yang pertama.
Oh, wajib, Ustaz. Yang kalau haji ya.
Di mana?
Wajib, Ustaz, hukumnya.
Kan kurban tadi bukan?
Kurban.
Kalau kurban kan hukumnya sunnah, hukum asalnya kan, sunnah yang muakkadah. Cuman kalau orang misalnya dia wasiat, dia berwasiat, jadi maka ahli waris itu wajib melakukannya. Jadi bukan karena kurbannya, karena wasiat itu wajib, karena hukum wasiat tadi.
Itu yang merubah. Tapi atas persetujuan atau enggak, Sat, kalau wasiat itu menjadi wajib, Sat?
Persetujuan siapa?
Ahli warisnya, misalkan yang meninggal nih bapaknya nih. Enggak. Nak, nanti kalau bapak meninggal dikurbanin ya, terus anaknya bilang nggak mau ah, gitu.
Enggak. Wasiat itu kan, wasiat itu tidak perlu persetujuan ahli waris. Oh. Sebagaimana ibaratnya kayak hibah. Apakah kalau kita ngasih seseorang itu harus persetujuan orang yang mau kita kasih hibah? Kan harta kita. Kan harta kita yang
pernah
ini maksudnya yang
dipakainya,
harta peninggalannya ya, harta peninggalannya.
Berarti diambil dari warisnya.
Dari anaknya.
Berarti diambil dari warisnya ya.
Sebelum ya, warisan harta peninggalannya ini yang saya bilang yang
berarti
pertama ini.
Sebelum warisan dibagi-bagikan itu ditunaikan wasiatnya dulu. Oh.
Benar. Iya. Wasiatnya dulu. Itu yang dari harta peninggalannya. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kalau dia tidak apa namanya tidak diwasiatkan. Boleh enggak berkurban atas nama orang yang sudah meninggal? Ini memang khilaf para ulama. Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh kecuali atas apa namanya? Kecuali dengan dulu pernah ada wasiat darinya. Itu Imam Syafi'i. Tapi ulama lain mengatakan boleh. Ya, jadi boleh. Kemudian yang mengatakan boleh ini juga dirinci lagi. Kalau bolehnya itu orang yang wafat itu mengikuti. Jadi disebutkan yang hidup baru yang wafat dan seluruh keluargaku. Sebagaimana Nabi mengatakan ini kurbanku atas diriku dan keluargaku. Kan keluarga Nabi kan bukan hanya yang masih hidup dan termasuk yang sudah wafat.
Iya, iya, iya.
Ini apa namanya boleh kan? Nah, kemudian bagaimana kalau ini mustaqil namanya independen? Memang kurban itu niat untuk orang apa namanya niatnya memang untuk yang sudah wafat. Jadi nggak mengikuti.
Inisiatif gitu ya.
Inisiatif. Ini ada tiga pendapat. Ya jadi ada yang mengatakan boleh, ada yang karena makruh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi kalau saya apa mengambil pendapat boleh, apalagi kemudian ini dianggap sebagaimana dikiaskan kepada sedekah atas nama orang tua gitu. Kan sedekah atas nama orang tua kan kurban itu seperti sedekah. Ah itu boleh. Wallahualam bissawab.
Iya. Oke, Sat. Nyambung tadi yang antum bilang Nabi pernah berkurban untuk keluarga dan umatnya. Ini ada pertanyaan dari Yuhu, Sat. Pertanyaan yang pertama. King, benar enggak dulu zaman Rasulullah beliau pernah berkurban 2 kambing? Satu kambing untuk beliau dan keluarganya diniatkannya. Dan satu kambing lagi diniatkan untuk beliau dan umatnya. Pernah nggak, Sat?
Yang sepanjang saya tahu bukan apa namanya bukan 2 kambing, tapi memang satu kambing itu lain kemudian udah apa disebutkan atas diriku, keluargaku dan umatku.
Oh. Ada kok, Sat, yang 2 kambing sih, Sat? Pernah?
Ada ya.
Ada riwayat yang 2 kambing gitu. Tapi pertanyaan gini, Sat. Kalau Rasul melakukan itu, kita boleh nggak begitu, Ustaz?
Apakah itu menjadi kekhususan Nabi, kan begitu?
Iya.
Ya, bahwa memang ada hal-hal yang memang menjadi kekhususan Nabi, ya. Apakah yang termasuk kekhususan Nabi? Ya, ya kembali kepada bahwa kalau kita apa kumpulkan pada para ulama, bahwa boleh nggak kemudian kita itu berniat dengan satu kambing untuk keluarga kita?
Iya.
Ya. Kalau kemudian para ulama ya yang mengatakan bahwa berapapun besarnya keluarganya, maka hendaknya satu orang itu berkurban, itu sudah mencukupi baginya. Maksudnya mencukupi untuk dia dan keluarganya.
Keluarganya ini yang tinggal satu dalam rumah atau keluarga besar, Sat?
Iya, keluarga. Siapapun yang namanya keluarga, dia kerabat gitu. Tetapi apa namanya itu sudah mencukupi. Jadi artinya keluarga tentu keluarga yang terdekat dia lah, kerabat. Ya, dari keluarga yang, inti ya,
yang sama keluarga inti dia ke bawah atau dia bawah ke atas juga bisa.
Iya, bisa.
Bisa ya?
Oh. Bisa. Ada apa? Ada yang marah seperti itu. Jadi intinya pendapat ini itu agar kita itu berusaha untuk berkurban.
Iya.
Walaupun hanya satu kambing gitu.
Kalau nyebrang kan ke misalkan udah punya mertua nih, berarti kan bisa ke istri, bisa ke anak, bisa ke orang tua ya, bisa atas atau ke bawah. Kalau nyebrang ke mertua misalkan, keluarga mertua dan keluarganya, tapi satu kambing nih diniatkan, gimana?
Iya, kalau itu dianggapnya masih keluarganya, ya boleh kan gitu ya. Oh, kecuali itu nggak dianggap keluarganya gitu.
Banyak ya jadi ya.
Iya. Tetapi maksudnya ketika tahu ini, jangan kemudian merasa ya udahlah satu kambing aja, paling dia mampu misalnya sapi gitu ya.
Iya.
Ya maksudnya itu dalam keadaan yang memang udah udah ujung kali gitu. Ketika udah dekat misalnya 10 Zulhijjah enggak ada uang kita kecuali memang beli satu kambing. Udah maksudnya mana lebih utama dia kemudian enggak apa maksudnya masa tiap tahun satu kambing terus. Memang, tapi memang Allah berikan keluasan cuma itu aja. Udahlah enggak apa-apa. Iya. Tapi kemudian kalau dia Allah mampukan suatu saat untuk satu sapi, ya jangan kemudian satu kambing gitu maksudnya. Itu yang paling minimal gitu. Itu yang paling paling minimalnya begitu.
Benar. Tapi ngukur mampu gak mampu dari mana, Ustaz?
Oke, jadi kan dalam hadis disebutkan man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala fala yaqraban nas musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan kemudian dia, tapi dia tidak berkurban, maka jangan dekati apa namanya musala kami. Dari sini ulama mengatakan bahwa makruh hukumnya yang mampu tapi dia tidak berkurban. Terus bertanya yang mampu itu seperti apa? Ya, yang mampu itu adalah sebagaimana mampu ketika kita memahami orang yang wajib bayar zakat fitrah. Teman-teman tahu gimana kriterianya yang wajib zakat fitrah? Maka itulah yang kata mampu. Siapa mereka yang memiliki kelebihan setelah apa namanya terpenuhi kewajibannya? Apa kewajiban apa? Pangan, sandang, papan dan pelengkap apa kebutuhan pelengkap yang memang menjadi apa namanya penyerta dari keumuman manusia pada saat itu. Jadi misalnya begini, apa namanya dia punya uang gaji misalnya berapa 5 juta kan gitu. Kemudian dalam bulan ini ya ternyata dia pakai semua untuk apa segala macam makan segala macam, dia kemudian masih bisa menyisihkan uang 2 juta. Nah, 2 juta itu itulah kelebihan. Sekarang pertanyaannya, kelebihan itu bisa enggak beli kurban? Kan itu?
Iya.
Ya kan maksudnya bukan berarti apa namanya? Ada kelebihan udah pasti kurban enggak? Jadi kelebihan itu memang bisa beli kurban. Maka ketika misalnya ada 2 juta, dia berusaha ini dalam hal ini berusaha semampunya ada enggak dia nyari kurban 2 juta. Ya, yang penting dia bisa kurban gitu dengan 2 juta. Apakah harus dia memaksa harus tetapi yang 3 juta akhirnya gak berkurban atau dia dengan 2 juta itu dia cari. Maka kalau dia mampu dia cari domba pokoknya yang memenuhi syaratnya, walaupun kecil yang penting syaratnya terpenuhi, dia tetap berkurban. Karena apa? Kurban itu yang dilihat adalah apa namanya istitoah kita, kemampuan kita dan maksimalnya kita dalam mewujudkan itu gitu. Bukan harus daging yang apa namanya yang besar, harus apa limosin ya apa namanya sapi yang 1 ton, 2 ton, enggak. Tapi apa kemampuan kita? Nah, itu yang namanya mampu gitu. Itu dikatakan mampu.
Iya.
Jadi sampai para ulama membahas loh teman-teman bahwa bagaimana hukumnya berkurban dengan cara berutang. Boleh enggak?
Gimana sih?
Ini menarik ini. Ada ya apa namanya masalah begini. Maka ada ulama menjawab bahwa boleh, tapi dengan syarat dia mampu mengembalikan itu. Contohnya begini, dia sebenarnya udah punya tabungan, udah niat beli kurban, tapi tadi mungkin kayak kisahnya Mbak Eka ini kepake untuk sekolah.
Iya.
Ada, udah ada, benar-benar uangnya udah mampu beli satu ekor kambing ini, domba lah, kambing atau domba. Kemudian kepake. Cuman insya Allah kalau dia kerja bulan depan polanya sama, dia akan punya tabungan dalam berapa 3 bulan, dia akan bisa beli satu kambing lagi. Nah, yang seperti ini dia boleh berutang. Tapi kalau misalnya memang kalau dia berutang habis itu dia apa namanya makannya aja udah susah-susah, kan kita bisa ngukul ya. Jadi kalau misalnya bagaimana kalau misalnya utang ternyata makan aja dia udah nggak bisa lagi kecuali utang juga. Ya ini nggak boleh kan gitu.
Iya benar.
Kenapa dorong bagi dia kan gitu. Jadi
iya iya gitu. Benar. Oke Ustaz, udah tar lagi jam 9. Kita bacakan satu pertanyaan lagi ya mungkin ya Ustaz.
Boleh, boleh.
Oke. Dari Rizky Agustina Asri. Assalamualaikum King dan Ustadz, izin bertanya, kalau pemilihan lokasi kurban itu ada aturannya atau enggak ya? Kalau ada kayak gimana? Apakah ada ketentuan lebih utama kurban di tempat terdekat kita tinggal atau bebas? Misal milih ikut kurban yang lokasinya di Palestina atau di daerah lain gitu. Mengingat sekarang udah banyak kan yang bersedia menyalurkan kurban di mana aja. Itu aja Ustadz, mohon penjelasan.
Oke, dari apa tadi ditanyakan itu banyak apa namanya beberapa permasalahan. Yang pertama, mana yang paling utama ya tempatnya. Kalau kita kemudian merujuk pada hadis Nabi ya bahwa tempat yang terbaik ya para ulama mengatakan adalah di tempat ya di mana apa diadakannya sholat Idul Adha.
Iya.
Ya baik misalnya kalau di masjid berarti dekat masjid itulah. Kalau dia di lapangan berarti dekat lapangan. Itu yang terbaik.
Oh, di tempat ya. Dia sholat kan sih saat?
Iya, sholat gitu.
Di tempat dia sholat bukan di tempat. Kan lebih utama di tempat yang ada sholat idnya. Yang dia sholat ya. Id di situ.
Iya.
Iya kan?
Kenapa? Karena salah satunya adalah di antara ibrahnya itu biar dia bisa menyaksikan itu. Iya, karena kan di antara keutamannya dalam hadis ketika Nabi mengatakan kepada Aisyah apa katanya? Ishadi. Bahwa di antara utama ketika berkurban itulah orang yang berkurban itu menyaksikan kurban yang dipotong.
Benar. Kadangkala gini loh.
Karena darahnya itu akan menjadi kafaroh bagi dosa-dosanya kan gitu.
Nah iya itu kan sunnah ya melihat darah ditumpahkan seperti itu supaya kita tidak fobi, supaya yang cowok-cowok itu juga seumpama nanti ya seumpama ada kesempatan berjihad juga gak terlalu kaget misalkan ya. Nah kadangkala di stigma orang-orang sekarang karena ngelihat darah itu malah gak mau lihat saat
iya,
anak-anaknya yang penasaran malah dilarang sama orang tuanya. Itu gimana Ustaz?
Padahal itu kan bentuk tarbiyah kan gitu.
Benar.
Persiapan ya.
Benar.
Dan memang jangan heran sekarang tuh banyak orang yang gak kuat, laki-laki gak kuat darah. Bahkan istrinya lagi melahirkan gak mau dia dampinginya. Gak kuat darah katanya.
Lu jangankan nyembelih saat saya punya temen dibekam lihat darah sendiri pingsan Ustaz.
Jadi bukan pingsan karena dibekamnya ya.
Darahnya sendiri dia kebayang darahnya itu numpah-numpah ya di baru dikop udah pingsan.
Ya. Dan itu banyak loh. Banyak ini masing-masing kita punya cerita pasti. Kalau ditanya aja mampu enggak lihat darah. Salah satunya itu coba tanya banyak suami itu ketika lahiran istrinya itu enggak mau bukan karena enggak mau, enggak kuat dia lihat darah. Ya kan padahal darah. Ya darah kan kita semua punya darah gitu. Makanya itu kan tarbiyah kan gitu, menyiapkan itu. Iya. Nah, itu yang tempat terbaiknya. Terus bertanya boleh enggak tempat lain?
Itu mungkin teman saya yang dibekam pingsan itu kalau haid juga pingsan tiap haid itu mungkin.
Iya.
darah juga ya.
Berkata sepele sih kalau wanita itu memang dia enggak logik ya. Kalau logik ya kayak tadi tuh. Kalau asal haid pingsan, asal haid pingsannya itu.
Iya.
Lahiran pingsan kan gitu. Bayangkan kalau misalnya kalau lahiran pingsan, fatal itu kan.
Oh iya.
Berarti memang siap kan gitu kan itu.
Benar.
Berarti kalau kita lihat memang ketika wanita itu di Allah siapkan secara fisiknya, kemudian dia haid, kemudian lahiran, itu kan sebenarnya itu seakan-akan persiapan kan sebenarnya.
Oh iya ya.
Iya benar.
Iya, berarti melihat pertumpahan darah di kurban itu juga persiapan untuk lahiran, persiapan untuk merawat diri dari haid. Berarti bisa dibilang ini pengembalian fitrah yang ngelihat darah ditumpahkan. Jadi nggak semua penumpahan darah itu violence atau kekerasan gitu loh ya.
Iya kan persiapan secara apa kita akan melahirkan, yang wanita itu akan melahirkan. Apa yang disiapkan Allah? Ya dengan haid itu. Coba bayangkan kalau tiba-tiba dia wanita itu langsung lahiran aja nggak ada haid. Bisa bayangkan gimana kondisinya? Ya kalau saya nggak bisa bayangin kan gitu ya.
Oh benar.
Jadi
bener,
dia belum darah dari awal.
Oh udah dibiasakan. Iya benar. Aku aja nemenin istri lahiran saat lihat darah tumpah-tumpah sebanyak itu tuh banyak banget ya, karena kita nggak pernah mantau dia haid kayak gimana ya.
Iya.
Darah numpah-numpah, lu kok bisa gitu, dan tetap tetap ngeden gitu loh ya.
Makanya apa namanya, kalau suami pengen sayang sama istrinya, temanin dia ketika lahiran ya, apa kalau bisa gitu, apalagi yang normal, karena di situ dia akan sadar bahwa dia harus mencintai wanita-wanita yang menyayangi dia, mulai dari ibunya, istrinya termasuk.
Iya,
ya,
iya.
Bahwa melahirkan itu nggak gampang gitu, jadi nggak ada dia ya, sekali-sekali misalnya nggak akan berani dia kemudian punya niat untuk menyakiti istrinya, apalagi ibunya. Ya segitu gitu maksudnya, gitulah melahirkan itu, gitu berat gitu.
Benar-benar.
Nggak ada yang ringan gitu, sampai maksudnya kalau apa saya temanin tuh ya, 5 anak saya lahir itu yang dijambak lah, yang dicakar lah, maksudnya kan itu nggak, kalau normal kan nggak mungkin kita dicakar, berarti kan sakitnya gitu ya.
Benar-benar sakit.
Karena gitu.
Iya, berarti sebelum lahiran gitu, nanti istri antum belikan sarung tangan dulu, Ustaz.
Oh, biar gak luka ya.
Iya, supaya gak terlalu lah.
Jadi kalau rambutnya pakai apa kira-kira biar gak dijambak?
Dicukur sampai habis dulu, Ustaz. Nah iya, sama pakai jaket atau jas hujan, supaya kalau megang, kan perempuan tuh kalau lahiran kayaknya nyari apa yang bisa dipegang langsung ditarik gitu ya.
Benar. Benar.
Iya, persiapan lah antum. Kan antum itu yang lebih sering ya melahirkannya dibandingkan kita gitu ya. Kayaknya tahun depan juga akan lahiran lagi antum itu. Persiapan lah.
Iya. Jadi itu yang itu masalah pertama kan, yang utama. Kemudian tempat lain ada nggak yang boleh? Boleh, di rumah juga boleh. Di rumah termasuk di tempat manhar namanya dulu, tempat penyembelihan. Kalau kita RPH itu juga boleh gitu. Bahkan kalau saya melihat, ketika misalnya di satu daerah nggak ada siar kurban itu, kecuali misalnya di rumah itu ada siarnya, misalnya di masjid, tapi masjid itu jauh banget. Karena kita nih ya, satu sisi kita punya apa namanya, kita lihat dulu kampung kita atau daerah itu, banyak kita temukan masih ada kampung itu yang nggak pernah kurban loh, di situ nggak ada kurbannya, memang nggak ada yang bisa kurban. Maka pertimbangan kemudian kita ingin menunjukkan syiar Islam itu bahwa ya mereka itu muslim, kita gak apa-apa kurban di tempat mereka atau di rumah kita yang memang di kampung kita, ke orang tua kita yang gak ada kurban, biar mereka merasakan bahwa apa namanya, ada bedanya loh Idul Adha itu dengan Idul Fitri gitu lah kira-kira.
Iya.
Gitu kan, kalau Idul Fitri kan dapat daging langsung, ini kan memang dilihat, oh ada pemotongan gitu. Nah itu bisa apa, bisa pertimbangan. Nah itu menjawab yang ketiga, bagaimana mana lebih utama, apakah kita kurban di Palestina atau di negeri kita? Ya, kita tentu dalam Islam itu selalu apa namanya, punya prinsip apa? Yang terdekat dan yang terdekat.
Benar-benar.
Artinya ketika kita misalnya melihat daerah kita itu memang benar apa namanya, memang gak ada siar kurban itu, maka ya daerah kita lebih utama. Tapi iya, kalau misalnya kita bisa apa namanya melihat bahwa siar itu sudah ada, sudah hidup lah gitu, dan kemudian di Palestina itu apa namanya, artinya apa, keutamaan itu bukan dilihat dari sisi apakah Palestina, bahwa di setiap negeri muslim itu semua utama, tapi ada yang kemudian nih, kita lihat dari sisi pertimbangan al-aqrab al-aqrab, yang paling dekat dan paling dekat gitu.
Iya.
Itu yang harus gitu, sehingga jangan sampai begini ya, saya bukan sedang mengatakan bahwa nggak boleh ke Palestina, bukan. Kita jangan lupa bahwa kalau ketika kita menyaksikan, saya pernah ditanya gini, apakah kita lebih baik apa tentang zakat kita berikan kepada orang yang jauh di sana, atau orang yang sudah jelas tetangga kita itu memang udah dia terus makin miskin? Maka saya katakan yang paling utama bagi dia adalah siapa yang secara zahir dia terlihat termasuk kategori itu yang harus dia berikan. Jadi nggak perlu lagi dia langsung ke lembaga, dia langsung berikan. Karena apa? Udah zahir miskinnya itu udah kelihatan gitu. Kenapa harus jauh-jauh dia lihat yang lain gitu? Ya, jadi artinya dia harus lihat yang zahir. Makanya kan kenapa kemudian kita harus dalam hadis kan fa'alyuk injarohu, kan muliakan tetangga kalian. Bahwa orang yang harus kita pertama perhatikan itu adalah yang kalau dari sisi rumah itu tetangga kita. Ya kalau ada tetangga kita yang miskin, maka dia yang lebih baik zakat. Nah, itu apa dari sisi apa namanya yang paling utama. Cuman kemudian jadi itu pertimbangan kita masing-masing beda lah ya, maksudnya dari sisi kalau memang udah siarnya luas kemudian ternyata kita dengar bahwa saudara kita Palestina itu nggak ada siar, maka itu menjadi pertimbangan kita itu benar, menjadi lebih baik.
Karena kalau kita kurbannya tidak langsung di tempat kita berada, banyak siar-siar yang hilang, siar yang terbatasi.
Sunnah-sunnah juga hilang, banyak yang hilang. Tadi banyak apa, menyaksikan tumpahnya darah gitu.
Men-trigger tetangga untuk ikutan kurban, banyak yang hilang dari situ, teman-teman sekalian. Benar. Dan juga menjadi silaturahmi kita kepada tetangga yang nggak punya,
bagi-bagi
daging, banyaklah pokoknya kalau kita list yang hilang. Jadi memang sangat dianjurkan.
Itu kalau saat ini apalagi kota-kota kan jadi momentum sebenarnya itu.
Benar, jadi momentum.
Motong bareng gitu kan ya, yang mungkin nggak pernah, itu momentum gitu.
Iya, aku gitu, tuh pernah cerita ya buat teman-teman, mungkin bukan kurban tapi akikah. Muhammad itu kan lahir menjelang pasking persiapan itu mau pindahan ke Bogor.
Iya.
Sehingga Muhammad itu akikahnya kalau nggak salah 1 bulan. Sebenarnya H+7 saya itu bisa.
Mampu.
Cuman karena ada pertimbangan, yaudahlah nanti sekalian ketika pindah di Bogor, akikah di situ, motong sendiri, terus masak sendiri, ngundang warga. Nah, ada pertimbangan siar-siar yang bisa kita dapat sekalian gitu loh. Nah, jadi kalau kita bilang, ayo datang ke rumah, ada akikah, sekalian kenalan sama warga-warga, itu kesan pertama itu udah beda. Jadi aku ngerasain di warga itu lebih enak. Bandingkan teman-teman yang lain itu datang ke sini ya datang aja. Ada yang jadi omongan, kenapa gak ngobrol ke kanan kiri, ada yang tapi ketika saya mencoba cara, yuk pertama datang langsung besoknya makan-makan, itu beda banget rasanya teman-teman sekalian. Jadi itu siar-siar kalau kita berkurban, kita ngerasa juga kurang lebih akan mendapatkan perubahan yang beda banget di mata masyarakat. Gitu,
jadi memang kalau orang itu mau dia satu meja makan dengan kita, itu udah pendekatannya perasaan. Jadi itu udah deket banget gitu. Makanya kenapa kemudian Islam ini memandang sisi itunya. Makanya dalam syariat itu kan ada yang namanya syariat-syariat tentang walimah. Ya. Ya, jadi misalnya kayak walimah tuh apa nikah itu. Walimatul urus itu kan bukan sekedar memberitahu, bukan hanya sekedar, yang utama memang memberitahu bahwa si fulan udah nikah. Tapi sisi lainnya apa, bahwa ya kan walimah itu kan makan. Jadi apa sisi mereka untuk berkumpul itu ada gitu. Ya untuk apa? Itulah dekatnya mereka. Kalau udah mau makan bareng, itu berarti udah dekat sebenarnya. Gitu.
Ya, Masya Allah ya, berarti Islam itu ya. Oke Ustaz, mungkin ada yang mau ditambahkan atau closing statement Ustaz? Kita udah jam 9 lebih nih.
Jadi pertama sih bahwa teman-teman sekalian ya, yang sudah berniat ya, ya maka apa namanya, tetaplah dan niatnya. Dan misalnya yang belum berniat, niat dulu. Kemudian niat aja, husnul sama Allah, Allah yang mampukan. Karena sesungguhnya apa namanya, dalam masalah ibadah ini, apalagi kurban ini, itu bukan sekedar misalnya harus kemudian harus kaya dulu, enggak. Ini yang harus kita putus rantai ini, bahwa yang namanya ibadah yang terhadap itu harus kaya dulu. Dan ini harus kita hilangkan. Bahkan apa namanya, kebiasaan ini harus dihilangkan. Misalnya seperti misalnya, apakah harus punya rumah dulu baru haji? Apakah harus punya rumah dulu baru umroh? Apakah gitu. Jadi dibandingkan dengan urusan dunia. Jadi yang apakahnya itu, jadi dibenturkan urusan dunia dengan akhirat. Padahal nggak perlu dibenturkan gitu. Maksudnya kalau kemudian sudah ada keluasan, ya udah, ada kelebihan, lakukan. Terus gimana kemudian selanjutnya? Iya. Bagaimana misalnya ada kekhawatiran, kalau saya nanti kurban, terus gimana saya hidup selanjutnya? Ya kan sebagaimana dulu dia nggak bisa berkurban, kan Allah yang ngasih sama kita kan gitu. Bahwa ibaratnya nggak usah ada khawatir gitu, nggak usah ada rasa khawatir, nggak ada rasa takut, bahwa kita juga dulu hidup di dunia ini kan nggak punya apa-apa. Tapi ketika, maka beruntunglah ketika kemudian Allah kasih apapun potensi kita, fisik kita, harta kita, untuk taat kepada Allah, maka itulah kebahagiaan yang terbesar. Dalam riwayat dikatakan bahwa sesungguhnya apa sebenarnya yang menjadi apa namanya sesuatu yang sudah apa namanya harta kita. Suatu ketika dalam riwayat dikatakan Aisyah tazabahasyah. Jadi saya itu pernah menyembelih seekor domba. Kemudian dia mengatakan kepada Rasul, apa katanya kepada Rasul? Apa kata Sayyidah Aisyah? Mengatakan bahwa kulluh ma baqiya illa katifah. Jadi Aisyah berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, ini domba yang saya potong ini, yang saya sembelih, nggak ada yang tersisa kecuali hanya pundaknya saja. Jadi bagian pundaknya apa, domba itu. Jadi apa? Jadi Aisyah ingin mengatakan kepada Nabi bahwa yang tersisa itu adalah yang zahir, yang kelihatan. Tapi kemudian Nabi menjawab enggak. Kulluha baqiya illa katifa. Ingin merubah pandangan bahwa yang benar, yang akan tetap itu sebenarnya adalah semuanya kecuali pundaknya tadi. Artinya apa, bahwa ketika pandangan kita akhirat, maka sesungguhnya yang menjadi nikmat kita itu adalah sebenarnya yang apa yang sudah kita sedekahkan. Jadi apa yang masih tersisa itu belum tentu jadi nikmat kita, belum tentu, bisa jadi hilang, bisa juga kebakar. Jadi artinya apa yang sudah kita berikan jalan Allah ini, itu sebenarnya bukan sia-sia, enggak. Itu kan sebenarnya menjadi nikmat kita. Apa yang kita makan, ya, sebagai suami misalnya, sebagai pasangan suami wajib kepada anaknya, bahwa apapun yang kita berikan kepada istri kita, anak kita, itu bukan berarti bahwa itu sia-sia, enggak. Itu kebaikan. Itulah sebenarnya menjadi nikmat. Tapi uang yang masih kita ditabungan, apalagi uang yang masih kita angan-angan, paham kira-kira? Nah. Kan sekarang itu orang itu banyak angan-angan gitu. Nanti kalau saya tahu tahun depan begini ini, paling belum tentu ada uangnya. Jadi udah banyak angan-angan. Itu belum tentu jadi uang yang ada di rekening kita sekarang aja, itu belum tentu jadi nikmat. Apalagi yang masih diangan-angankan. Makanya sebenarnya kebaikan itu adalah apa yang benar telah kita jadikan ibadah, itulah sebenarnya nikmat kita. Gitu. Kira-kira, wallahu a'lam.
Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk berkurban tahun ini. Dan kalau memang kita tidak bisa berkurban tahun ini karena ada keperluan dan ada segala macamnya, mudah-mudahan tahun depannya lagi kita dipermudah oleh Allah untuk berkurban. Dan kita diberikan kesadaran lewat resting time ini. Mungkin kalau kita sekarang tahu, oh kok sulit berkurban ya, aku niatkan deh tiap bulan disisihkan memang tabungan buat kurban. Nah, mudah-mudahan itu nanti bisa dimudahkan sama Allah. Kita amin, bisa berkurban ya. Lewat kurban itu nanti kita bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah yang lain. Kemudahan rizki, kemudahan kerja, kemudahan sekolah, kemudahan jodoh, kemudahan haji dan umroh misalkan. Dan juga tentu saja kemudahan buat masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang sakit disehatkan oleh Allah. Kalaupun memang harus sakit, diberikan kesabaran. Khususnya buat Lucky, tetap semangat, tetap diberikan kesabaran sama Allah. Insya Allah surga Lucky lebih jelas lah daripada kita kalau Lucky bisa bersabar. Dan bagi kita yang sehat-sehat, jangan lupa gunakan kesehatannya ini untuk beribadah sebaik mungkin kepada Allah dan memperjuangkan agama Allah. Mungkin itu sekian King sama Ustadz Iskandar. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Kalau teman-teman punya ide apa yang mau dibahas bareng Ustadz Iskandar, silakan di list. Apa ya yang pengen dibahas, karena kalau mereka yang minta Ustaz kayaknya lebih antusias, kayak kemarin itu tentang kodok itu kan, kita sebagai cowok balik. Kan nggak tahu ya yang jadi problematika kalian, karena di sini kan kebanyakan perempuan, kita kan nggak tahu kan.
Oh iya, kalau saya belum melihat yang tanyanya ada laki-laki ya. Gue perempuan ya.
Hampir punah saat laki-laki. Ini ada Akbar nih. Iya, iya. Ada Akbar bilang amin tuh. Tadi ada Fajar.
Oh ada amin. Oh baru muncul ya.
Tapi ada cowoknya saat, cuma diem lah biasa.
Oh ini baru muncul, ini ada Akbar nih. Mas Fajar.
Nah, ada Fajar. Ya. Cuma di antara 80 orang itu kayaknya 2 orang itu aja sih.
Iya.
Iya, 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 iya.
Baik.
Oke, terima kasih semuanya. Kita tutup. Udah ditutup ya dengan kafaratul majelis. Iya. Kita putarkan satu lagu. Mudah-mudahan ini lagu bisa menjadi motivasi untuk berkurban. King belum pernah dengar lagunya sih. Mudah-mudahan ini lagunya pas ya. Kita ketemu di resting time berikutnya insyaallah di hari Ahad malam atau hari Senin ya. Ahad malam kalau di Islam itu sudah masuk Senin. Ahad malam kita bareng Jenderal Rehan insyaallah sebagaimana biasanya. Oke. Jadi Jumat ini, besok kita libur karena dimajukan Kamis. Awalnya Ustaz Iskandar ini Jumat, cuma beliau enggak bisa. Mudah-mudahan Jumat depannya lagi bisa bareng King melanjutkan pembahasan tentang pengalaman umroh dari King. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya, makasih Ustadz Iskandar. Mudah-mudahan Ustadz Iskandar betah ya di sini ya.